Campus FM jipprezenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semmija, nilqakom għall-għaxar program mis-sensiela tagħna Paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum bħalġimgħa l-oħra magħna għandna Lillo l-Zinvella. U mal-ewwel ħan saqsu l-mistoqsija li spiċċajna biha l-ġimgħa l-oħra. Olvin. Hawn Malta għandna diversi monumenti. Monumenti għal patrioti jew inkella nies importantissimi għas-seklu 18. Fostom għandna lill-Mikelanton Vassalli ġewwa Ħażebbuġ. Mbagħad għandna l-monument ta' Dum Mikelxerri u sħabu ġewwa l-Belt Valletta. Monumenti li dan l-aħħar konna din nitkellmu wkoll dwar l-importanza tal-monumenti fl-istorja il-koll aħna għaddew minna missirijietna. Imma żewġ monumenti li qegħdin jirrappreżentaw żewġ persuni li kienu fuq żewġ naħat ta' swar. U Braret, il-protagonista dan il-programm, kien ukoll fuq in-naħa ta' Dum Mikelxerri. U nafu li Dum Mikelxerri kien qed jikkomunika ma' Vincenzo Borġ Braret permezz tal-ittri. U għandna ħafna ittri ta' dawn iż-żewġ persuni lil xuxin. U Vassalli kien imma in-naħa l-oħra. Jew inkella qed ngħid żball meta ngħid li Vassalli kien fuq in-naħa l-oħra. X'kienet is-sitwazzjoni ta' Vassalli waqt l-imblok waqt dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu aħna?
Jider li Vassalli inqabad il-belt meta mar japplika biex jidħol flok l-allim tal-arbi tiegħu li kien għadu kemm miet u faqqa l-imblok unqabad hemm. Jur ma kienx għażla attiva ta' Vassalli li biex minn l-imblok u jitlaq artu Ħażebbuġ u jmur il-belt. U il-ġrajja ta' Vassalli il-belt hija ġrajja sfortunata. Ommu qiegħda tmut Ħażebbuġ u lanqas bi sjaf. Ir-raħlin taħt it-tmexxija tal-Konunku Saviru Caruana jaħbtu għall-librerija tiegħu fi Strada Mamo li għadha teżisti Ħażebbuġ u lanqas bi sjaf. Ibati il-ġuħ jinqabad bejn żewġ partijiet Franċiżi sewa li minħabba li hu kixef parti minnhom fil-konġura kontra l-orni ma setax taġevolah. U meta ħareġ mill-belt bħalma ħarġu Maltin oħra, eżatt kif ħareġ minn bib il-bombi li kien il-qasma bejn il-Malta ta' wara swar u dik ta' barra. Jisfa mill-ewwel arrestat, jgħodda b'waħda li ma qatluħx kif qatlu l-ħadd ieħor. Inzerta li l-assisa bib il-bombi għannaħa kampanjola kienu minn Ħażebbuġ li jarfuh mill-ewwel u minn hemmhekk tibda ġrajja, it-tieni ġrajja miskina ta' Vassalli l-ewwel darba kienet meta inkixef il-komplott tiegħu jiena ngħid li kien frame-up għax ilhom għandna biżejjed dettalji li juru li ħompex kien il-moħħ wara dik ir-rewwix ta' fil-palazz u kellu l-aġent segret tiegħu fra Domenico Bonavita. Għandna dokument l-Università li juru tiskanta fi ktieb tal-qbiela hija dan ġi sibniħ vera b'fortuna li ġurnata wara li jinkixef il-kumplott ta' Vassalli u Domenico Bonavita ħompex ibewweġ il-Bonavita l-barra jibgħatu sqallija bl-iskuża li rid imur qalb l-ilma sħun biex ifejjaq lilu nnifsu. Fil-verità kien qed ibewġu l-barra u Bonavita spiċċa tal lej Pariġi minn hemmhekk. U waqt li Vassalli inqabad u jmur il-ħabs. Jien ħeles fi żmien Franċiżi. Ovvjament ifaqqa l-imblok u niġol dell-istorja tagħna. Joħroġ minn bib il-bombi u l-Ingliżi arrestawh. Iż-Żebbuġin u l-Portugiżi arrestawh joħdu handball. Iżommu Sant'Anton minn Sant'Anton imur l-Qorti Kapitanali l-Imdina, mill-Qorti Kapitanali l-Imdina għal-Kastellanija, għax imbagħad l-Ingliżi ħadu l-belt innexxielhom wara li għadda l-imblok, u mill-Kastellanija dritt għall-Barbarija, jiġri l-Afrika ta' fuq. U mill-Afrika ta' fuq imur Marsilja jew Korsika. U minn hemmhekk tibda ġrajja ta' 19 sena ta' l-eżilju. Wassa l-lider illi meta kien il-belt kienu koll membru tal-Gwardja Nazzjonali fil-bidu konna nasbu li ma kienx, għaliex fl-1910 fil-Gazzetta Malta ikun hemm riproduzzjoni u dbabis ma' djarju ta' Alexander Borch u qari ħażin minnaħa tal-awtur. Fid-djarju ta' Alexander Borch hemm miktub uxxi non so come dalla Valletta Michele Antonio Vassalli è miktub autore della grammatica maltese e meja miktuba bħal lingwa tal-SMS tal-lum bla abbreviazzjoni. Allora autore e da a u xi ġiex kelmiet magħha biss imqasra u dik ġiet interpretata ajutante della grammatica e da masra wkoll grammatika u ġiet interpretata ajutante della Gwardja. Grammatika maltese, maltese ma iżidu la kelma u kitbula nazzjonale maltese u ġiet tinqara fil-gazzetta tan-nazzjonalisti li kilħabta. U xi non so come Vassalli dalla Valletta, Vassalli ajutante della Gwardja Nazzjonale. Meta fil-verità kienet miktuba awtore della grammatika, m'għandha x'taqsam xejn. E minn bagħad ċalli xwieqeb Korsika isib dokument. Ta' Vassalli li deskrivi lilu nifsu li fi żmien l-inblok kien ukoll parti mill-Gwardja Nazzjonali. Richard Spiteri, professur ta' Franċiż li ħadem ukoll fuq l-istess perjodu, jispjega li din ma kienet ċejta barra minn hawn dawn kienu jkunu nies pajżani li jridu jżommu l-paċi fil-komunità. Jiġri m'għandniex għalfejn noqogħdu nimlew rasna li qabad tazzarini u mar joqtol lil dak kull ieħor. Sew kollox mill-perspettiva ta' li kilħabta.
Hawnhekk għadek kif tajtna ħafna informazzjoni biografika ta' Vassalli u kemm hemm aktar tagħtih iktar il-laħam, tagħtih il-ħajja. Bragħret fuq in-naħa l-oħra kien l-istess bniedem li ma kienx struwit fil-gwerra. Iżdan mbagħad f'daqqa waħda dan ta' madwar 24-25 sena faqqa l-imblok u da beda immexxi lill-Karkarisi. L-Azzarini u l-kanun li kien hemm tas-Samra fejn ġie arrestat Vassalli kien ta' jgħulhom bragħret liż-żebuġin. Meta inti semmejt kien hemm dik il-qasma fil-partit Franċiż ġewwa Malta, kont qed tirreferixxi għal Vobwa u n-naħa l-oħra kien hemm Danġeli li kien ħabib ta' Vassalli, kif nafu. Danġeli ukoll kien sintendi ħabib ta' Napoleon u kif nafu kien influenti ħafna biex Napoleon isir konslu u mbagħad eventwalment imperatur u dittatur mbagħad imperatur tal-imperu Franċiż. Danġeli u Vobwa dejjem jissemma fid-djarju ta' Brar, Danġeli ma jinstemax, jew ma jafu xejn bih. Imma Ransiġat isemmi li waħda mir-raġunijiet għaliex qamu l-Maltin kien Danġeli u r-regoli stretti jew it-tibdil kbir li kienet jagħmel. F'dan il-ejnejdu f'dan il-ġen kollu ta' din is-sitwazzjoni. Vassalli ġifieri qed tgħid li kien qiegħed maqbud bej il-basla u qoxrita f'din is-sitwazzjoni.
Minix storiku li hemm, imma hekk jidher. Jiġri dan Vassalli meta kien qorti semma lill-kavalieri Franċiżi li kienu il-muturi jew il-moħħ wara l-konfofa. Semmihom. Għax ovvjament ħass it-toqol illi l-ħtija kollha qiegħda tintefa fuq u fuq ftit Maltin oħra. Danġeli kien jipproteġih. Issa waħda mir-raġunijiet li dejjem tingħata inti qatt mi taħsiba miktuba għax qed tifferit ma jingidbux hija li Danġeli kien mażun. U fil-fatt anke meta Vassalli kien eżiljat jirringrazzja lil Danġeli għax qallu bis-saħħa tiegħek il-Gvern Franċiż tani opportunità kbira nieqa' fuq saqajja. U it-tifel ta' Vassalli jgħid li Napoleon innifsu ħatar lil Vassalli l-aġent Ewlieni għall-kultivazzjoni tal-qoton fi Franza kollha. Fi Franza jivtat Vassalli ħadmu n-Napritani, l-Ispanjoli u l-Maltin. Ċerti affarijiet isiru għax ikun hemm min irid jaqilek. Inkera kif ħajkun jaf bieħ.
U Danġeli kien bniedem importanti. Anka l-mara tiegħu kienet mara importanti li kienet ħabiba ta' Josephine. l-informazzjoni li għanna fuq danġeli li iktar edin nġbruwa, jider li kifettajt inti kien influenti bizziet li seta jgħamil dawn l-affarijiet kollha. U qed naslu għall-aħħar tal-diskussjoni tagħna, ma xtaqt insaqsik din il-mistoqsija. Qegħdin insemmu l-Fassalli għandna programm sieħ qegħdin nitkellmu fuq Braret li kien qed jipprova fl-aħħar mill-aħħar jeħles mill-Franċiżi għaw Malta. Illum il-ġurnata waqt li qegħdin insuqu ma-roundabout ħażebux ħanaraw il-Fassalli. Li sintendi mhuwiex l-immaġini propja tiegħu minn hawn insellem lil Charles Xwiereb li sab ukoll deskrizzjoni ta' kif kien jidher. Propja Vassalli. Imma dawn il-monumenti li għanna madwar Malta bħal ta' Vassalli. Meta nafu li Vassalli kien fuq in-naħa l-oħra ta' situazzjoni jew inkella qed ngħidu kien qiegħed kien qed jittama li fl-aħħar mill-aħħar inkunu taħt Franza. Imma mbagħad il-Maltin qegħdin il-Maltin l-oħra qegħdin jipprovu jeħilsu minn Franza. X'importanza ittih dan il-monument għaliex huwa importanti u fl-aħħar mill-aħħar. Aħna nqisu l-Braret patriot. Imma Vassalli wkoll kien patriot, patriot kbir. X'tgħid daw qed insaqsik ħafna mistoqsijiet, imma x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq
din? Jiena m'iniex konvint illi Vassalli riet illi l-Maltin ikunu taħt il-Franċiżi. Min konvint minna xej, minħabba il-provi illi għanna. Ġviri, fil-qofol tal-Rivoluzzjoni Franċiża, fil-qofol tal-biża li kien għawa u Malta li jistgħu jiġu Franċiżi u jaħtfuha, insibu li l-Vassalli għall-ħabta tal-1795 jippreżenta grammatika, il-grammatika tiegħu il-Milsen, b'oxra imdeba bl-arma ta' Deroan. Bnidem illi kieku verament xtaq dan li l-kavalieri jitkeċċew u Malta tiddi taħt il-Franċiżi. Ma nasibx li kien jinvesti farma imdeba fuq il-tip tiegħu biex jagħtiha lill-Gramastru. U aħna ngħidu illi Vassalli inaqgħad mal-partit tal-Franċiżi fuq dak illi jikteb Fortunato Panzavecchia biss. Il-moskitti ta' Fortunato Panzavecchia li sab David Ġus Muscat xi 10 snilu jgħidu wkoll u di Panzavecchia għal xi raġuni ma pubblikajiex. Illi għall-Maltin talbu lil Vassalli biex imexxihom biex jidħol fil-politika attiva sempliċement għax kien ippubblika l-kodba u jgħidu dan żball Panzavecchia jgħid li jsir fl-art tagħna li kull min jaf jikteb ktieb jaħsbu li huwa awtomatikament politiku. U jider li Vassalli da ma kienx ħobsa l-sninu. Vassalli kien tajje biex jagħmilek dizzjonarju. Kien tajje biex jagħmilek grammatika tal-Malti biex jistudja l-Arbi. Imma ma kienx tajba l-politika. U fil-fatt, inqdew bih, abbużaw bih biex iwaħlu wulu meta nqabdu, għax hu weħel kollox, weħel sentenza ta' għomur il-ħabs, u min kien kollega tiegħu fl-istess konġura. Ħarbuħ, mhux ħarab, ħarbuħ. Jiġifieri din idea li Vassalli kien iżomm mal-Franċiżi jiena ma nsiba imkien, anzi, meta talab lill-Ministru tal-Intern Franċiż fl-1820 biex jiġi Malta u biex jitjaxxa ħaġa tal-flus barra li ħallasu l-passaġġ, jitjaxxa ħaġa tal-flus biex jilbes xi ħwejjeġ għax hu familtu kienu arwenin b'ta' fuq u senduqu. Allu jina sfajt vitma intortament ta' rivoluzzjoni Franċiża tliet darbiet. Ekk tħares lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Forsi li nistgħu ngħidu li Vassalli meta kien qed jikteb il-dizzjonarju għamel referenza għal ħsieb nobli ta' Cesare Beccaria f'dej delitti delle pene. Li l-liġijiet tal-pajjiż għandhom ma jkunux miktubin bil-lingwa barranija, m'għandhom ikunu miktubin bil-lingwa tal-post biex iċ-ċittadini jkun jafu il-liġijiet xi jgħidu u min għalih għalhekk li la jkun jafu l-liġijiet xi jgħidu ma jinkisrux. Hemm dik ir-referenza iva għal dan il-ħassieb illuminista. Imma mill-bqija bħala politika partiġjana m'għandniex xhieda li kien prof Franċiż. Aħna naqbdu ma xi ħaġa żgħira, nibqgħu nirrepetuha, imbagħad kulħadd jgħid għax hekk jgħidu, u noħduha bħala stat ta' fatt. Daqskemm ma jingħadx illi Vassalli huwa l-fundatur tal-Partit tal-Labor. Qabel ma sar ir-referendum għall-Unjoni Ewropea, id-dizzjonarju ta' Vassalli beda jinbih f'misraħ il-Ħelsien. Daqsi kieku huwa xi manifest kontra s-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, iżhekk kien hawn persuna. Kosmopolita. Fi żminu dan kien Vassalli. Jiġri ma jagħmilx sens li naqbad persuna noħorġu barra minn post u natribwilu l-fatti li nixtieq jiena. Għandna rridu ngħidu, dan x'qal. Nista' nsemmilek x'qal lill-kappillan lill-arċipriet tan-Naxxar. Allu jiena. Ma rridux ituni dak li tlabni inti indulġenza plenarja għall-artal tad-duluri. Allu għax lejn il-Vatikan qalli lill-Vassalli. Qalli daw l-affarijiet ma nagħtuhomx lill-Italja. Imma jiena weġibtu jgħid Vassalli. Li Malta mhijiex parti mill-Italja jgħid xi jgħid ħadd ieħor. Hija sentenza li turi ħsieb politiku, li turi ħsieb li Malta għandha l-identità kulturali tagħha. Imma b'daqshekk ma tlaqas irid ninterpreta li dan qed jgħid xi ħaġa ta' barra minn hawn. Veru jew le? Jiġri għandna d-dokumenti u rridu noqgħod fuq dak li jgħidulna d-dokumenti mhux fuq dak li jiena nixtieq. Interessanti oħra ta' żmien Franċiżi jekk kienx ma' Napoleon jew le. Meta Napoleon qed iħabbad fuq il-bibien ta' Ruma, si jinvadi lir-Ruma, kien diġà ħalli l-Bologna u niżel għar-Ruma, flokma qagħad hemmhekk jistennieh bħal ma għamel l-avukat Giuseppe Elia Paċ. Li kif daħlu l-Franċiżi f'Ruma mar jiġri ħawel l-arbru tal-Liberta fil-Campidoglio kif juri Carmen u Bonavija, Vassalli ħarab l-hemm. Vassalli ġie Malta. Laqas kompla jistampa l-appendiċi fil-leksikon fid-dizzjonarju tiegħu, ġabar kollox, taħ paniku taħ ta' paniku u niżel lejn Malta. Dan ir-raġel veru kien simpatizzant tal-Franċiżi, kieku inti simpatizzant tal-Franċiżi tkun ilek tistennihom 10 snin. Kif qegħdin iħabtu fuq il-bieb tal-belt tiegħek. Tilqaħħom jew taħrab minnhom. Vassalli ħarab minnhom. U meta ġie Malta, wara ftit sabu maw, kien beżżul ir-raġel.
Olvin, jiena ma nista' nżid xejn fuq dak li għadek kifet, għax xeltilna bozza fuq din is-sitwazzjoni li kienet internazzjonali imma mbagħad ġiet tiġri wara Vassalli hawnhekk ġewwa Malta u tagħti kuntest sew ta' probabbli il-taqlib intern li kienet uħoss Vassalli. Personalment, kif kienu għedin uħossu probabli kull wieħed minn dawn il-ħafna patriotti li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom matul dan il-programm. Għal darb'oħra, Olvin, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna u issa nixtieq li għall-aħħar parti tal-programm ħankunu qegħdin naqraw bħas-soltu paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Iżda din il-parti xtaqt li inti għaf ftit introduzzjoni. Kif tafu, illum il-mistiden tagħna kien Olvin Vella li huwa espert fuq il-lingwa, fuq il-kalligrafija ta' dawn it-tip ta' dokumenti li qegħdin niddiskutu matul din is-sensiela, u il-parti li ħnaqraw illum hija speċifikament tikkonċerna sitwazzjoni li inqalat hawn Malta waqt l-imblok li komplit tkarkar anka wara l-imblok. Vincenzo Borġ Braret kellu problemi kbar ta' komunikazzjoni ma' Alexander Ball. Alexander Ball akkużah li Borġ Braret, iktar tard wara l-ispiċċa l-imblok, Borġ Braret kien ignorant, ma jafx jikteb, ma jafx jaqra. U din il-parti tad-djarju hija fost l-aktar importanti għall-istoriografija ta' kif għandu jerġa jinkiteb l-istorja tal-imblok tal-Franċiżi. Ħanħalli fidejn Vincenzo Borġ Braret biex jispjega eżattament għala ma kienx jaf jikteb, jew inkella tgħid Alexander Ball kien qed jikteb u Vincenzo Borġ Braret kien jaf jikteb u kellu bżonn lajnuna ta' xi ħadd ieħor għax Alexander Ball ma kienx jifhem lil Vincenzo Borġ Braret u l-lingwa li kien qiegħed juża. Inħalli fidejn Silejn Boħaġar li bħas-soltu taqranna paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ.
Sobor ci apri una lunga e molto interessante e confidenziale corrispondenza, come provano tutte le sue originali lettere, che sono fin oggi conservate sotto le mani del suddetto signor Borch. E siccome ha preveduto Esso Borch fin dai primi giorni della guerra che aveva di bisogno di un scrittore che sapeva il francese, per questo abbia scritto al dottor Felice Cutaillard e fu portato, se con suo calesso, da Città Vecchia ad abitare in sua casa in Becchilcara, il quale prestò molti servizi al suddetto signor Borch per la causa di Malta. Non poca attenzione ne ha praticato esso signor Borch nel coltivare quella grande amicizia e corrispondenza che avesse aperto con il signor Alessandro Ball, subito che fu stabilito da Lord Nelson sopra Malta. Allora rimase come comandante del blocco per mare e mediante l'invito al medesimo e mediante le loro spesse conferenze. Ova a bordo del suo vassello, l'Alessandro, e per questo motivo esso Borgia ha stabilito una barca fissa in San Giuliano. E allora in sua casa in Birkirkara, a voce e per mezzo dell'interprete in francese, il D. Cutaillard. E molti punti esistono in scritto, tutti sopra la causa di Malta, per invitarlo a calare in terra assieme con voi come presidente del congresso. E nella sua persona abbiamo invitato agli signori inglesi sotto certi patti, cioè come nostri protettori, a che Malta non doveva essere da altri impadronita. Che dalle maltesi e dagli inglesi con quelle condizioni ragionevoli che saranno fatte, come di fatte mediante il forte lavoro di Esso Borch e la sua cooperazione e con i suoi argomenti ed influenza con gli altri capi fu così fatto ed eseguito. Il sotto il 11 febbraio 1799 fu radunato il congresso di capi in casa del comandante Emanuele Vitale ad un'ora dopo mezzogiorno in sua casa nel Rabatto della Città Vecchia. Venne la prima volta al congresso il signor Alessandro Ball e fu pregato da Esso Borch e da tutti il congresso dichiarato questo incarico di restare con come presidente del congresso. E del medesimo signor Ball accettò e così fu effettuata questa elezione. E dopo il suddetto congresso e dopo la suddetta elezione, nel suddetto giorno, il signor Ball calò da Città Vecchia in Birkirkara ed ha pranzato in casa di signor Borch, come mostra la sua propria lettera scritta in francese del 10 febbraio 1799, scritta di suo proprio pugno, e le parti essenziali della suddetta verità possono essere provati in scritto con la lettera di esso signor Borch con risposta con la lettera di signor Ball. Liam, diario li ċertament mhux faċli biex taqrah fil-mod kif huwa miktub, għandu ċertu wkoll diffikultà anke fil-mod ta' kostruzzjoni ta' sentenzi, għax laqas għandna punteġġjatura xejn.
Assolutament.
Iġifieri dik tagħmilha aktar diffiċli, u forsi apparti dan l-aspett tkellimna wkoll tispjegana ftit x'qed jiġri hawnhekk.
Mela, l-ewwel nisma ta' nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-punteġġjatura ta' dan id-djarju, konna fl-istess programm qegħdin nitkellmu ma' Olvin li jaf x'tip ta' problemi insibu u minn hawn forsi niskuża ruħi miegħek u ddim is-semmija biex ngħidlek li tajtek biċċa xogħol ikkumplikata u mhijiex faċli biex tagħmilha. Ir-raġuni ta' dan kollu huwa għax Vincenzo Borch jekk kien qed qabad il xi ħadd biex jikdbu, kien qiegħed qed jitkellem bit-Taljan li kien it-Taljan tal-ibliet li hu kien jaf jaqrah, jaf jikdbu, imma kien isibha ftit diffiċli. U dik twassalni biex nirrispondi t-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek. Vincenzo Borch kien akkużat minn Ball li ma kienx jaf jaqra u jikteb. Hawnhekk jispjegana li kellu bżonn biex jikkomunika ma' Ball lil Felice Cutaillard. Felice Cutaillard kien segretarju ta' Ball, eventualment baqa' segretarju ta' Ball anka wara l-Special Block, anka meta Ball kien il-gvernatur ta' Malta imqabbad mir-Renju Unit. Imma hawnhekk it-tina soluzzjoni għal tajjir li kienet jagħmel Ball l-Vincenzo Borch bragħet ħafna iktar tard. Meta l-ewwel kien uħbieb, mbagħad din ir-relazzjoni kif jgħidu bl-Ingliż made in heaven spiċċat li saru l-ikbar edowa. Tan Felice Cutaillard bragħet qed jgħidilna li qabdu hu biex jikkomunika ma' Boll, għax Boll ma kienx jaf jaqra t-Taljan, jikteb it-Taljan, imma kien jaf biss jaqra u jikteb il-Franċiż. Braret ma kienx jaf jaqra u jikteb il-Franċiż, imma kien jaf it-Taljan, għax dik kienet il-lingwa franka tal-merkanti, allura kellu bżonn l-intermedjetri kif jgħidu bl-Ingliż eżatt, li kien Felice Kutajjer. Felice Kutajjer aktar tard kiteb ukoll id-djarju tiegħu tal-okkupazzjoni tal-Franċiżi, wieħed minn dawk li kontribwixxi għal din l-istorja. Imma jikkontribwixxi b'mod ejja ngħidu li jiffavorixxi naqa' iż-żejjed lill-Ingliżi. U hawnhekk illum xtaqt nitkellem ftit miegħek Selin, għax dan huwa l-punt tad-djarju fejn nibdew naraw il-problemi li bdew jinħolqu meta daħlu l-Ingliżi hawnhekk. Ala, għax aħna rridu dejjem nifmu li r-Renju Unit kien stat tal-baħar. Stat li ma kienx l-interessi tal-Maltin kienu limitati fajnejn l-Ingliżi, l-Ingliżi kellhom imperu. Allura lan l-użu ta' Malta kien għall-imperu. Issa braret intendi kien diġà dendel il-karrotta ta' kemm kienet importanti Malta għall-imperu u fil-paġni li jmiss tad-djarju fil-ġimgħat ġejjin ħankunu qegħdin nitkellmu eżattament fuq din il-biċċa tax-xogħol. Imma hawnhekk ħanibdew naraw li jisma' bdew il-problemi. Bdew il-problemi għala għax qed jgħaddi żmien, is-soluzzjoni għadha ma stabbiċ biex jeħilsu mill-Franċiżi, l-Ingliżi bdew jinkwitaw li din is-soluzzjoni qatt ma ħadd instab, il-Maltin bdew jaqtgħu qalbhom u Vincenzo Borg Braret kien qed jara li x-xogħol kollu li jagħmlu li jiena tant qegħdin nitkellmu dwaru li daw issa kienu ilhom madwar sena u nofs għaddejjin kien ħajjisfaxxa fix-xejn. Eżis semmija wasalna lejn l-aħħar tal-programm. Iżda qabel ma nagħlqu fl-aħħar 15 konna din nisimgħu biċċa mużika ta' Nicola Iżward. Ir-raġuni għaliex aħna deċidejna li naslu din il-biċċa ta' mużika ma kienx għax toġobna dik it-tip ta' mużika. Veru hija biċċa mużika sabiħa ħafna, imma tallaċċa ħafna mal-perjodu li qegħdin nitkellmu aħna. Nicola Iżward kien kompożitur li kien qiegħed imblukkat ġewwa il-Belt Valletta. Nafu lkoll li Vobwa l-ġeneral Franċiż kien iqabdu biex idoqlu mużika u jikkomponi mużika. Nafu wkoll li Nicola Iżward mbagħad ħarab mal-Franċiżi lejn Pariġi. U l-mużika li qegħdin nisimgħu hija l-mużika tal-perjodu li t-tina il-fil kif jgħidu l-Ingliżi ta' x'kienet il-mużika li kienet tinstema fl-bliet Maltin ta' dak il-perjodu kemm qabel ma ġew il-Franċiżi waqt l-imblok kif ukoll wara. Wara dik il-mużika għal darba oħra jiena li Liam Gawċi nsellmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu paġni minn djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borg Braret. Bi produzzjoni ta' Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.